jsme se v listopadu procházeli s Davidem v pastorských zahradách, takže už je to dlouho, už jsou to 4 měsíce. A já jsem říkal pastorovi Davidovi, hele, přišel čas, už rok jsem nekázal. A David říkal, amen. Amen. Tak. Všimli jste si, že v našem světě je většinou všechno trošku jinak, než se zdá. Dost často. Co nám říkají různé titulky zpráv? Když si je přečteme, Vláďa už tady zmiňoval novinky, nějaké věci, které se tam můžou dít. A když se podíváme třeba na tenhle ten titulek. Posměšky okolí je neodradily. Čestí manželé zbalili 4 děti a vyrazili hledat skutečné hodnoty. To je z tohohle týdne mimochodem. Co si pod tím představíte? Šli do církve, jeden typ. Prales, koupili si chalupu. Prodali barák a zašli cestovat po celém světě. Tak, aspoň někdo to četl tu zprávu. Dneska budete hodně přemýšlet. Já jsem školitel v práci, takže vás trošku donutím se zapojit a přemýšlet a na konci ta teplota v místnosti bude aspoň o 0,5 stupně Celsia vyšší. Měli klasický život jako řada jiných lidí. Dny jim naplňovala hlavně práce a na rodinné chvíle jim vyjma víkendů mnoho času nezbývalo. Když jim ke 2 starším synům přibyla ještě malá dvojčata, rozhodli se okovy rutiny rozbít a začali plánovat, jak by se mohli ze stereotypu vymanit. Odpovědí jim byl obytňák RV, ve kterém vyrazili na cestu po Evropě. Původně plánovaných několik měsíců se rychle přetavilo po celý rok, které Jan Richtařík s manželkou a 4 ratolestmi strávil průzkumem Rakouska, Itálie nebo Španělska. Zdroj novinky.cz, článek a tak dál. Takže tady tahle ta banda si vybrala, že vyrazí hledat hodnoty cestováním. Proč ne? Tak to je jenom takový úsměvný příklad na začátek, ale teďka vážně. Když se podíváme na ten titulek a možná jste za ním něco mohli hledat, možná to, že lidi prodali dům, vyrazili hledat prostě něco jiného, tak je na místě otázka. Je všechno, co vidíme, skutečně tak, jak to vidíme? A dovedeme vůbec nějak vidět za oponu toho, co se děje? Jak vlastně reagovat, když někdo nezaujatý, nebo rádi říkáme nevěřící, že jo? Když někdo nezaujatý, komentuje duchovní hodnoty. My jsme byli třeba před týdnem na oslavě narozenin a najednou z ničeho nic, v místě, kde nebyl průvan, tak se tam otevřely dveře. A to bylo místo, kde před rokem a půl zemřel táta a někdo to tam komentoval slovy a přišel se na nás Karel zrovna podívat. Jsem si vymyslel to jméno. A jak na to chcete reagovat, na tady tuhletu situaci? A nebo vůbec, jak si utvořit správný názor v realitě duchovního světa? Jak mít správný názor, kde ho získat a jak mít ten názor pravdivý? Můžeme to možná zkusit ještě jiným úhlem pohledu, protože my dneska žijeme v takové době internetové, že jo? Prostě všechny možné zprávy, všechny vlogy, YouTube content, všechny sociální sítě, všechno to, co nás ovlivňuje, nás nějakým způsobem učí mít názor. Ale Bible, ta brožura, kterou máte každý v mobilu, v kapse, v tašce, v baťohu, kdekoliv, tak ta nás neučí mít názor. Ta nás učí žít pravdu. Tak se když se dneska podíváme na to téma, o kterém se chceme bavit, setkání s realitou duchovního světa, mi trvalo strašně dlouho vymyslet, mimochodem. A jsou tam takové 3 věci. Duchovní svět, o kterém se budeme dneska bavit, pak je tam realita duchovního světa. Dneska si chceme říct, že duchovní svět není výmysl, ale že to je fakt reálná věc. A hlavně setkání s realitou duchovního světa. A tady v tomhletom pojmu setkání vám trošku napovídám, že už jsem se s ním nějakým způsobem mohl setkat. Ať už to, že jsem si četl nějaké články, že jsem si dělal nějaké rešerše, že jsem vycházel, když tady zmiňuji ty články, z webu Apoštolské církve, z webu pastorace.cz, takže z ověřených zdrojů, ale taky, že se chci opírat o biblické pravdy a že se chci opírat o vlastní zkušenosti. Tak pojďme na to. Asi nebude velkým překvapením si říct, že okolo sebe máme dva světy. Jeden z nich je ten svět, který je fyzický. Poznáte někdo? Je to blízko? Nejsou to Vážany? Nejsou to Topolány? Je to jedna vesnice vedle Vyškova, ten Vyškov na té fotce je taky mimochodem. Drnovice, super, kdo to řekl? Standa má bod. Tak, a vedle toho tady máme duchovní svět. Duchovní svět je svým způsobem o příběhu kříže, o tom, co se děje v pozadí, o tom, co je v Bibli zaznamenáno. A mimochodem, když jsme u toho příběhu kříže, u Evangelia, možná si můžeme zkusit říct Evangelium v jedné minutě. Chce to někdo zkusit? To bylo rychlejší než jedna minuta. Dobře, možná najdete odvahu později, ale obecně Pán Bůh přišel na tenhle ten svět, aby jsme v něm mohli mít odpuštěný hříchy. A tady tahle ta nabídka je pro každého z nás a ještě o ní budeme dál mluvit. Bylo jenom 10 vteřin. Tak pojďme si na chvilku povídat o realitě duchovního světa. Už jsem se ptal na tady tuhletu věc, jestli poznáte místo, tak zkusíme ještě jednou. Poznáte místo? Správně. Perfektní. Tohleto místo se jmenuje místo. Je to fakt v mapě. Jmenuje se to místo a bydlí tam tady tihleti dva skvělí lidi, Petr a Janka Kozicovi. Bydleli, pardon. A jste pozorní, to je dobře. A já jsem tam jednou přijel, protože jsem jel na služebku do Německa, už nevím přesně kam. A povídali jsme si s Jankou, s Petrem, byl to fakt skvělý čas, kdo je znáte, působili nějaký čas tady v tomhletom sboru, jsou to misionáři, kteří byli vysláni AOG ve Spojených státech a jsou to skvělí lidé, obdarování. Petr založil službu mužů, Janka působila mezi sestrami v několika sborech tady v České republice, nejdříve ve Vyškově, potom v Jihlavě, potom v Mostě, Chomutově, tady v téhleté oblasti. Takže když přijedete k těmhle těm lidem, tak máte prostě takový fakt skvělý duchovní čas a nečekáte, že se tam něco zvrtne. A tak jsem přespával v dolní místnosti a ráno u snídaně Janka zmínila, že ten dům, tady tenhle ten modrý, ve kterém bydleli, tak se dřív využíval pro neúplně dobré věci, konkrétně pro okultní věci a využíval se tam pro nebo setkávali se tam lidé, kteří vyvolávali duchy, kteří cvičili různé zvláštní věci. A Janka tam několikrát prožila to, že když procházela tím domem, že se jí tam prostě večer třeba v noci, že se jí tam zjevila nějaká postava, tak se musela postavit v Duchu svatém proti té postavě, vyhnat jí ve jménu Ježíši Krista z toho místa a stalo se jí to tam opakovaně. Modlili se za ten dům, duchovně ho prostě se snažili vyčistit, a tyhle ty věci se tam prostě děly, reálně. V setkání s realitou duchovního světa. Prostě se to tam dělo. A když mi tohleto Janka u snídaně říkala, tak já jsem říkal, no jo, vždyť vlastně, já když jsem přespával, tak v půlce noci jsem se zbudil, teď jsem si na to vzpomněl. A tam se zjevila taková postava, která mluvila tak strašně jako temně, divně. A já si jenom vzpamatuju, že Duch svatý ve mně promluvil ve jménu Ježíše Krista, vypadni, ty nemáš co dělat. A v pokoji jsem usnul dál. A zapomněl jsem to. Kdyby to Janka vůbec neřekla, tak jsem to úplně zapomněl. A to je taková možná vsuvka. Jo? Jak byste reagovali, kdyby váš host, který přespával ve vašem domě, vám řekl, hele, potkal jsem demona prostě v noci, tak jsem ho vyhnal ve jménu Ježíše Krista. Pohoda, prostě normální zkušenost. Jo, jo, a jak ti chutná marmeláda, čaj. Dobrý. Asi ne, že? Janka reagovala velmi trefně, vtipně, řekla, vidíš, Peťo, já jsem ti říkala, že se máš modlit i dole. No, pojďme dál, hlouběji. S Eliškou jsme byli na jedné oslavě narozenin a tam bylo opravdu hodně hostů a logicky tam bylo hodně dárků. Fakt hezkých dárků, významných hostů a tak dál. A byl tam taky tenhle ten dárek. Tenhle ten dárek přišel od člověka, který byl prezentovaný jako cvičitelka jogy, tak nějak zaujal. Co si o něm myslíte? Něco v pozadí, jiné náboženství, jedinečnost. Paní byla usazena naproti nám A my jsme si u toho stolu povídali a taková ta klasika, máte děti, máte rodinu, znáte to. Tak jsme jí říkali, že máme dvě děti, tehdy ve věku 9 a 11 roků a oni, jo, to je super, já zrovna dělám prostě tábor, na kterým budeme s těma dětma cvičit dětskou jogu, to bylo úplně skvělý, tam je můžete přihlásit. A já jsem v tu chvíli úplně jako vytekl a řekl jsem jí, no paní, nezlobte se, ale nebudete mi demonizovat děti. A se úplně zarazila. No, ten rozhovor pak nebyl v takové jako nejlepší atmosféře. Nechci to rozvádět, ale vážně, co je tady v pozadí? Co dokážeme naším duchovním zrakem vidět? Možná k tomu potřebujeme nějakou znalost, aby jsme dokázali rozpoznat, anebo identifikovat, anebo aspoň komentovat, co je tady špatně. Podívejme se na další obrázky. Já pracuji v Itálii, tam máme mateřskou firmu, dostanu se tam vždycky tak jednou za rok a tenhle rok jsem přesvědčil tátu, aby jel se mnou a šli jsme se podívat tady k tomuhle tomu domu. Tipnete někdo, co to může být? Muzeum, správně, čeho? Moderního umění. Když se na to podíváte do detailu, tak tady vidíte nějaké kostlivce, nějaké lebky. Tohle je z druhé strany, mimochodem, tam ty domy jsou hodně jakoby do kopce, takže proto ten profil toho domu je hodně na kopci, v měřítku toho auta třeba 8 metrů nahoře. A když se na to můj táta podíval, který má nějakou základní duchovní znalost, tak řekl, tohle je moderní umění. A my možná můžeme vidět něco hlouběji ještě. Můžeme si říct, že lidi, kteří tohle to udělali, tak prostě je něco ovlivňovalo, něco prostě tam bylo v pozadí. Bible říká v 2. listu Korinským v 11. kapitole, tam je nějaké pojednání o tom, že se Pavel setkával se svojí konkurencí a mluví o nich nějakým způsobem, dost nevybíravým, a pak říká jasnou pravdu, pozor, i Satan se převléká za anděla světla. A v návratu k těm předchozím obrázkům možná můžeme vidět, že v pozadí je prostě něco, co ovlivňovalo ty lidi, kteří kreslili, kteří tvořili, kteří vyráběli, kteří něco dělali. A prostě to, co prezentujou, tak odráží tyhle ty hodnoty. A možná obraťme tuhle tu otázku a neřekněme si, co je v pozadí, ale kdo je tady v pozadí. Když jsem si psal tohleto kázání, tak mi nebylo úplně dobře. Ale pojďme dál. Zmínili jsme jogu. To je takový pojem. My nějak víme, že yoga jakože asi úplně ne, ale kdo z nás vlastně ví proč? Pojďme si něco přečíst. Na světě je hodně náboženství. Křesťanství je jedním z nich, dál lze jmenovat buddhismus, islám, hinduismus, znáte mnohé další. Poslední zmíněný hinduismus má řadu odnoží. Základní články víry ve všech odnožích hinduismu se nemění. Skutečnou podstatou člověka podle nich je Bůh. Cílem člověka v tomto životě je poznat svou božskost a realizovat ji. Au. Touto realizací získává člověk božské síly a stává se schopným používat svou božskou identitu v každodenním životě. K tomu mu dopomáhají rozličné techniky a tajná učení a mezi ně je řazena i yoga. Začínáme chápat duchovní pozadí jogy? Není jenom cvičení. Dobře, tak si řekneme yoga, kde jsi z Indie. Jak se to dostalo do České republiky? To přece nedává smysl. A ona se nedostala do České republiky. To bylo trošku jinak. Nejprve si odpovězme na otázku, co je vlastně yoga. Podle jedné z definic jde o učení, jak ovládat psychické a tělesné funkce člověka s cílem dosáhnout vyšších duchovních stavů. Nejznámější hatha yoga zahrnuje pozice těla, asany, jako pozdrav slunci a měsíci. Pro většinu lidí znamená hatha yoga pouze fyzické cvičení, které má za výsledek lepší pohyblivost těla. To už tak nějak víme. Pohybujeme se v téhle kultuře a yoga je prezentovaná prostě jako cvičení. To je ale pouze část pravdy, protože pohyblivost těla, síla a ohebnost nejsou hlavními cíly asan. Hlavním cílem je umění ovládat až zastavit některé životní funkce, například dýchání. Dovedete si představit, co s tělem udělá, když zastavíte dýchání, když ho prostě myslí ovládnete tak, že zastavíte. To je prostě i zdravotní problém. To už jako není, když se bavíme o nějaké pneumonii, rozetně, já tomu nerozumím, moje žena jo, někdo z vás možná taky. Ale prostě je to průšvih. Hatha yoga je tedy zaměřena k sebeovládnutí, zvláště těla a vnitřních orgánů, aby posléze došlo k nerušené koncentraci mysli. Rozumíte, prostě odstavit fyzické pochody, aby mysl mohla být otevřená. Ale čemu? Takže Hatha yoga nebyla původně navržena jako technika k ozdravění těla, ale k realizaci konečných duchovních cílů. Propaguje se jako cesta ke štěstí, vyrovnanému životu, osvobození od stresu. Jejím cílem, teď pozor, jejím cílem je ukončení koloběhu opětovných zrození neboli reinkarnací. A ve smyslu hinduismu tohle všechno dává smysl. Jo? Prostě jste člověk, říkáte si, jsem tady od času A do času B, pak budu kráva, pak budu komár, pak si to podělám, tak budu prase, pak možná zase budu člověk. A když máte jako tohleto vědomí, tak se vám to úplně nechce. Netěšíte se na to, že za chvilku budete nějaký zvíře nebo prostě něco a říkáte si prostě, já se z toho chci nějak vysvobodit. Vnímáme pořád ten verš, jo? Sám Satan se převléká za anděla světla. Takže zpátky k otázce, co dělá yoga v Čechách? No ona se vlastně dostala do Československa v 70. letech minulého století a tyhle ty léta tak nějak stavili náboženství do zakázané zóny, to všichni víme. A tak už chápete, proč má yoga obrázek, vždyť je to jen cvičení? Ona se sem dostala taková, jaká byla, ale režim jí dokázal veřejně ponechat pouze tu nálepku, je to cvičení a není to prostě duchovní technika. A tady tohleto povědomí zůstalo v České republice dodnes a jak se to strašně hodí do té kultury, která je materialistická a která úplně odmítá duchovní hodnoty a prostě věci, které můžou být v pozadí, protože prostě o náboženství, křesťanství se jednoduše nemluví. A nebo aspoň ne veřejně, obecně, anebo často. Pojďme se podívat na nebezpečí jógy. To je taková dobrá kapitolka, o které se můžeme povídat, podívat. Ta první. Yoga vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou. Jinými slovy, neslouží druhým, buduje vaše ego. Ne vaše, ale ego lidí, kteří ji vyznávají. A hinduismus nikdy nenaučí člověka milosrdenství. To dokáže jenom evangelium. Bible říká, soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit božímu zákonu. Římanům 8. kapitola. Yoga vede ke zbožštění člověka. Člověk má božskou jiskru podle jógy. Jo, prostě ten člověk, který to vyznává, je Bůh, má prostě jako to, co dělá, je správně, protože on má ty žebříčky hodnot a tak dál. Bůh oproti tomu v Biblii říká, já jsem Hospodin a jiného Boha není, prostě není. Takže pokud věříme Biblii, tí věříme naplno, tohle sám píše. Yoga vypůsobuje destrukci vlivem hříchu. Učení jógy popírá hřích, staví do popředí fyzické a mentální potřeby a ne ty morální. To, co já chci, to, co já potřebuju, to, co je pro mě prospěšný. Začínáme v tom mimochodem poznávat hodnoty tohohle světa? Yoga pozbuzuje přesvědčení, že spasení je ze skutků. Říká, co má člověk dělat, aby spasil sám sebe. My ale nemůžeme se spasit skrze cviky, jsme spaseni čím? Obětí Ježíše Krista, jasně. Yoga vede k otevření se temným silám. To už je fakt nebezpečná věc. Vzpomínáte si na ten příběh, na ten příklad s tím člověkem, který zastaví fyzické funkce, má otevřenou, respektive vyprázdněnou mysl. Možná si i vybavíte ten příběh, který je v Bibli zapsaný, kdy tam je nějaká skupinka démonů, která bloudí, hledá, kam by se uchytila a najednou najde otevřený dveře, vyprázdněnou mysl. Kdo se tam asi přijde zabydlit? Konečným cílem jogy je vymazání individuality člověka. Jinými slovy, máme se rozplynout v univerzálním duchu tohoto světa Brahma. Nebo je to opačně, nebo máme takový, jací jsme, přijít k Ježíši. Poslední bod, yoga zavádí nás cestí. Mluvíme o popření základních hodnot křesťanství, ať už závažnost Ježíšovy oběti, ať už znovuzrození, odpuštění hříchů, důvěru ve vedení a působení Ducha Svatého, jednoznačná závažnost písma svatého, všechny tyhle ty hodnoty, které tam jsou, tak prostě yoga nevnímá. A když je vnímá, když nějakým způsobem začne zmiňovat, citovat Ježíše Krista, tak to dělá prostě jenom pro vlastní prospěch. Vezme nějakou věc, která je z kontextu, to, co se jí prostě hodí. Zdrojem všech tady těch informací, kdy jsme se bavili o józe, tak je článek od manželů Jírových z webu apoštolskacírkev.cz, takže to prosím nevnímejte jako nějakou rešerši věcí, která je vytažená z YouTubeových videí, různých kontentů, ale je to prostě článek, který je na našem webu a který můžeme pokládat za spolehlivý a zdravý. Takže, jak se k těm věcem postavit v praxi? Přednedávnem se mě velmi blízký člověk zeptal, jestli by u nich naše děti mohly přespat. Taková normální otázka, že jo? No ale když víte, že facebookový profil toho člověka občas prezentuje pozvánku na cvičení jogy, jeho domácí knihovna má několik knih na tohleto téma a dcera tohohle člověka má aktivní vztah k Pokémonům, jak zareagujete? Necháte svoje děti přespat? Jak zareagujete, když víte všechno to, co jsme si doteďka řekli? Já jsem tehdy řekl, že Pokémony vnímám jako démony a v takovém prostředí moje děti spát nebudou. Co jste měli vidět? No, přeskočíme podrobnosti, ale mohl jsem fyzicky prožít ten verš, který je tady uvedený dál. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás potupí a tak dál. Máte hojnou odměnu v nebi. No, přiznám se, nějak mi to nešlo se radovat. Jo, když prostě máte nějakým způsobem narušený vztah s člověkem, který je vám blízký, a Bible říká, se radujte, ne? Takový biblický paradox někdy. To už známe, že jo? Pokémoni jsou velmi otevřeně řečeno okultní hra, která budí agresivitu. Tady těch pět slov, okultní hra, která budí agresivitu, zase nevychází z nějakého mýho povědomí nebo mýho názoru na tu věc, ale z nějaký rešerše, která se za tímhletím skrývá. Pojďme si přečíst pár věcí. Dopředu řeknu, že to je z webu pastorace.cz od Marie Friedrichové, jestli se nepletu. Do hry je zakomponován buddhismus, mysticismus, hinduismus, to už tady bylo, meditační rituály, egyptská kniha mrtvých, kniha Tao, Gita, první Čing a tibetská kniha mrtvých. Takže jak vnímáte, co všechno to spojuje, jo? Jaký to je jako balast věcí, který dohromady vypůsobí prostě něco. Všechny tyhle ty filozofie Pokémony ovlivňují. Ještě abych nepřeskočil. Víte všichni, co jsou Pokémoni? Aspoň zhruba. Jsou to, jsem si úplně nepřipravoval teďka. Pomůžeš mi?
Pokémon je původně hra, která pak byla, se stala i seriálem, v podstatě jakoby pohádkou pro děti. Jo, je to všechno kreslené, má to být zkrátka z angličtiny Pocket Monster, což znamená jako kapesní příšerka. A jde o to, že je to svět, jo, ve kterém lidi sbírají takovéto, chytají takovéto příšerky, které jakože žijí normálně mezi lidma a tak dále a mají nějaké svoje své mystické nebo speciální schopnosti. No a je to všechno jako cílené pro děti. Má to být pro děti. Normálně dospělý člověk, který se na to dívá, většinou si řekne, jaká blbina pro děti. Jo. Ale Tak asi stručně. Teď ale existují karty, které si můžou děcka vyměňovat mezi sebou, jo, sbírat takhle tyhle své Pocket Monsters. A úplně specifický takový fenomén byla hra Pokémon, která vyšla před několika lety pro telefony a byla fungovala na základě obohacené reality, takže lidi chodili takhle s telefonmi, a které mají kamery zezadu, jo, a dívali se, kde ten Pokémon zrovna je, kde ho můžou jakoby virtuálně chytit, jo. Tak byla to velmi taková lákavá hra, zajímavá hra a taky nebezpečná hra, protože když se díváte na telefon, kde se ten Pokémon objeví, tak občas některé dítě si nevšimlo silnici nebo tak. Jo. Takže má to s sebou ještě několik takových praktických kontroverzí, ale to je asi ve zkratce to, co všechno Pokémon představuje.
Tak děkuju Davidovi. Ještě můžeme doplnit, že vzniklo i několik filmů na tady tuhletu tématiku zase, které vychází z toho spojení těch různých náboženství, které jsem říkal. A dokonce v některých zemích tyhle ty filmy jsou zakázané, jestli se nepletu, je to Turecko a Japonsko, protože v jedné z těch zemí se reálně stalo, že dítě, které, nebo několik dětí, který tady tenhle ten film viděl, tak pak odešlo a dostalo epileptický záchvaty. Došlo tam pak i k sebevraždě jednoho z těch dětí, takže jakoby ta hra fakt není úplně bezpečná a zdravá. Tak, dá se říct, že je to vlastně výuková hra těch učení, který jsme si zmiňovali, přičemž v tibetské tradici je sám život jakýmsi druhem hry. Každá úroveň bytí se združuje s určitou barvou, tak jak zmiňoval David, kartičky, barva, s nějakým geografickým symbolem. A tohle to pak určují ty kartičky Pokémonů, potažmo démonů. Kouzla ve hře jsou postavena na mystickém a etickém učení Tao. Jeden z filmů série Pokémon končí prohlášením poraženého Pokémona, tak jak je nám známo z ekumenického hnutí. Nebudeme dělat, co nás rozděluje, ale co nás spojuje. Zase i tady v tom se dá trošku identifikovat, jak jsem říkal na začátku, že je to propojení několika náboženství, které stojí v pozadí a snaží se vytvořit něco společného. Ale co vlastně všechny spojuje? Úplně něco jiného, že? Vítězný Pokémon tam v tom filmu pak promlouvá něco o důležitosti srdce. No a teď si možná řeknete, to všechno jsou takové převzaté postřehy, něco si zpřečet, to mé něco si tam k tomu doplnil ze svých myšlenek, nebo něco doplnil David dokonce, možná to nemusí být úplně spolehlivé. A pak si řeknete ještě k tomu, no, to se ti to mluví, když si vůbec nic neviděl. Víte, co viděl? Dal jsem si výzvu, odvahu, modlil jsem se v Duchu svatým 20 minut celou dobu, co jsem se díval na jeden seriál a koukal jsem, jaký neděj se dá nacpat do necelých 20 minut toho příběhu. Tam byly asi 4, v tom konkrétním dílu, který jsem viděl, byly asi 4 nějaké jako krátké dějové linie, které spolu vůbec nesouvisely a hlavní myšlenkou celého toho, co jsem viděl, tak byl velmi propracovaný boj, kde prostě na sebe dva Pokémoni útočili a nějakým způsobem se tam u toho tvářili, barvy, které byly prostě nesmyslný úplně. Tohle to všechno se může dostávat do myslí dětí, do myslí lidí a není to úplně ani fair, ani správný, ani dobrý. Takže se možná můžeme pobavit, a už tady mám poslední papír z 5, o nebezpečích, které Pokémoni představují. A nebo se možná spíš můžeme položit pár otázek na tohleto téma. Co děti tahle ta hra vlastně učí? Když se totiž podíváme na hodnoty, které prezentují filmy a příběhy, na které jsme se kdysi dívali, různé májovky a rychlé šípy a tak dál, tak tam vždycky vidíte jasné hodnoty těch hlavních hrdinů. To, že prostě když něco budou budovat, že něco dokážou, když něco o to budou usilovat, že to prostě zvládnou, když se budou snažit, že se někam dostanou. Pak se podíváte na Vinnetu a zjistíte, že prostě to je o přátelství, o bratrství, chrabrosti. Kdo si pamatuje poslední výstřel? Že jak se nás stoupnul prostě Pierce Brosnan před Lexe Barkera, zakryl ho tělem, schytal ránu, zemřel prostě, protože to byli pokrevní bratři. Že jo? Versus silnější vítězí. Zase to možná může připomínat některou z hodnot, o kterých jsem mluvil dřív, když jsme se bavili o Joze. Když něco prostě jako nemáš, tak to můžeš dosáhnout silou. Ty, tvoje ego, tvoje možnosti, tvoje schopnosti, to je prostě to, co dává smysl v tomhletom světě. Proč musí sbírat karty? Proč musí děti sbírat karty? Proč vlastně chtějí plyšové příšerky, trička, mikiny, pera, batohy, jídlo, boxy, všechno tohleto? Víte, když jsme byli s Marky v Primárku, to je v Brně, v Olympii, a procházeli jsme si tam ty uličky, jak já jsem si říkal, ono, nazdar. Marketka úplně, tati, nedívej se. Jak velký tlak na děti vyvíjejí spolužáci, kteří tuhle tu hru hrajou? Mohou děti získat nadpřirozenou moc? No právě, že mohou. Ale kdo je zdrojem téhleté moci, téhleté síly? A jaký charakter mají děti při hře uplatňovat? Jsou to ty hodnoty, o kterých jsme si říkali, přátelství, chrabrost, bratrství, snaha, píle, to, že prostě něco dokážu, něco vytvořím, je to fajn? A nebo mají uplatňovat prostě úplně něco jiného? Já jsem silnější, já vyhraju. Tak jak zareagujete vy při setkání s nějakým temným duchovnem? Jak odpovíte, až se s ním setkají vaše děti? Vaši příbuzní? Vaši přátelé? A nebo vaši sourozenci ve sboru? Když někdo přijde a řekne, ale tady prostě je skupinka jogi, to je super, pojď se mnou. Jak zareagujete? Možná řeknou, mě to baví, tak já tam chodím. Není nic špatného, když vás něco baví. Já rád lítám dronem, skládám Rubikovku, dělám spoustu jiných věcí, rád cestuju, ale prostě vnímáte, že tady v pozadí těch věcí stojí něco víc, než jenom, že to člověka baví a je to něco, co je prostě nebezpečný. Ale víte co? Nebudeme končit při tématu duchovní špíny. Dobrý nápad. Křesťanství jasně říká, že je tady duchovní realita padlých andělů, ale je tady taky duchovní realita Boží trojedinosti. Evangelium, který je čistý, který je jasný a který je zřejmý. A tak jestli chcete, zavřete oči a to jsem přeskočil. A představte si realitu Božího světa tady v tomhletom textu. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Wow. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás. Je to Boží dar. Není z vašich skutků cvičení. Takže se nikdo nemůže chlubit. List Efeským, 2. kapitola. Tady ten text, můžete otevřít oči, tady ten text je bohatý nejenom duchovně, ale je bohatý i literárně. Já kdybych ho psal, tak bych tam napsal něco ve smyslu, ale mám pro vás dobrou zprávu, Pán Bůh vás spasil milostí a to je fajn a pak bych asi skončil, ale prostě díky Bohu, že Pán Bůh posílá lidi, kteří jsou schopni tam toho napsat něco víc, že z toho pak můžeme mít užitek. Závěrem, Ježíš Kristus je větší. To chci, aby tady bylo jasně deklarováno, protože Pán Bůh nám dává zdraví hodnoty, to, co může dávat ďábel, který je převlečený za anděla světla, tak prostě není dobrý, není to zdravý, vede to k destrukci člověka vlivem hříchu, není to nic, co by bylo zdravé. Někteří z vás jste se s tím možná setkali u vašich přátel, u vašich blízkých, rodiny, není to dobré, můžete to třeba i sami vidět. Boží duch v nás je silnější. Amen. A my se máme ne znečišťovat, právě naopak, nemáme se bát těch věcí. Když si vzpomenete na to svědectví od Koziců, Duch Svatý v nás je připravený jednat, je připravený promlouvat, i když se tam v ten moment, kde budete, zjeví démon, prostě ten, který je v nás, je silnější než ten, který je v tomhletom světě. A tak duchovní svět existuje mnohem víc, než si myslíme. Je to pro tebe dobrá nebo špatná zpráva? OK. A co s tím uděláš? Co jsem s tím udělal já? Víte, díky tomu, že jsem vyrůstal bez toho, abych znal Boha, tak mám nějakou určitou výhodu takového srovnání. Vím, jakým to bylo, když předtím, než mi bylo 15 roků a potom, co mi bylo 15 roků, když jsem poznal Pána Ježíše a pozval ho do svého života. A pamatuju si na jednu věc, že když jsme si s tátou každý večer povídali, on přišel do mýho pokoje, lehli jsme si do postele a on pak po 10-15 minutách odešel, tak já než jsem usnul, tak jsem si říkal, tyjo, to je tak strašně nefér, že prostě tady je strašně nějaký dlouhý časový úsek, kdy jsem tady nebyl, pak tady pětí úsek nějakých 60-70 let budu a pak tady zase galaxie milionů let prostě nebudu. To prostě nedává smysl. Jsem jenom dílo náhody, je to nefér, prostě chápete, Friedrich Nietzsche, nihilismus, nic, to prostě jako jsem brečel z toho do polštáře v těch svých 12-13 letech a říkal jsem si, to je prostě kravina. Možná je spoustu lidí, kteří neznají duchovní hodnoty, kteří si tohleto říkají. K něm jsme posláni. A když jsem já poznal Boha, tak to všechno začalo dávat smysl a logiku. Prostě najednou Pán Bůh mi dal odpovědi na ty otázky. Proč tady jsem? K čemu tady jsem? Jaký to má všechno smysl? Je to náhoda nebo není? Kdo hlasuje pro není? Děkuju. Prostě Pán Bůh je tím tvůrcem tady toho všeho, a ďábel to jenom kopíruje a dělá věci, které prostě nejsou dobrý, které znečišťují a které ubližují. To je to poselství dnešního tématu, setkání s realitou duchovního světa. A závěrečná otázka, koho máš v srdci ty? A nebo koho tam chceš mít? Chceš dneska do svého srdce pozvat Ježíše Krista, aby tvoje srdce bylo očištěné, aby bylo prostě pomazané jeho krví, abys měl odpuštěný hříchy, aby si mohl přijít do jeho přítomnosti a aby prostě tvoje jméno bylo zapsané v knize života, aby si mohl mít věčný život. Pokud tohle to chceš, pojďme teď spolu zavřít oči, pojďme se modlit, pojďme vydat Ježíši svoje srdce, ne temným silám, ale Ježíši, který prostě dává život. Pane Ježíši, já ti děkuju za všechny ty, kteří dneska přišli na tohleto místo. Vážím si toho, že investovali svůj čas do toho, aby se mohli dozvědět něco o tvém království. Prosím tě o to, aby v tenhle čas, jestli je tady někdo, kdo prostě hledá tebe, kdo potřebuje najít odpovědi na otázky ve svém životě, tak já se modlím za to, aby ty si ho proměnil, aby si mu dal svůj pokoj, pane, svoji blízkost, svoji milost do jeho srdce, aby odešel proměněný z tohoto místa. Pane, dej takovej tlak, ať prostě to rozhodnutí, který je v srdci, ať je teďka učiněný, pane, ať můžeme společně vyznát Ježíše Krista, tebe, jako Pána a Spasitele. Děkuji ti za to, že ty přicházíš, že ty tlučeš na dveře našich srdcí, že nás zveš k sobě, aby jsme mohli přijít, aby jsme mohli mít věčný život. A to je to poselství kříže, pane, to je to, co ty dáváš. Takže prosím, aby v tenhle ten čas si mocně jednal, aby si dával rozhodnutí, kterého prostě nemusíme litovat, tak jak je to svědectví mýho života, mých posledních 30 let. Nemusíme litovat, pane, ty dáváš smysl, ty dáváš odpovědi a prostě nemusíme se bát, protože máme tebe. Ty zaštiťuješ hromadu věcí, pane, dáváš nám žít, dáváš nám svůj pokoj, svoji blízkost, svoji milost na každý den. Amen. Tak pokud jste tady a pokud tady tohleto rozhodnutí se vás dotklo, tak prosím neodejděte bez toho, abyste tuhletu věc někým sdíleli. Je tady bratr pastor, jsou tady starší sboru, je tady spousta lidí, kteří s váma můžou o tomhletom tématu mluvit. Já musím krátce po bohoslužbě odejít, protože máme doma nemocného Ondru, ale je tady spousta lidí, se kterými můžete sdílet tady tuhletu věc. Tak vás prosím, pokud tohleto máte v srdci, tak neodejděte z tohoto místa, než ji vyřešíte. Děkuju.